Jumalan suurta armoa ja rauhaa teille tänä sunnuntai kolmannen adventtisunnuntain aamuna. Mukava nähdä teidät täällä Herran huoneessa. Eilen jo aloittelimme kokousta ja se nyt ei ollut yleisömenestykseltään mikään niitä mahtavimpia kokouksia, mutta jotenkin koimme vain, että hyvä oli eilisiltanakin olla täällä Herran huoneessa. Terveiset teille Hämeenlinnasta, jossa olen vähän toista vuotta nyt sitten Esa Niskasen työtoverina palvellut seurakuntaa siellä. Ja meillä on oikeastaan semmoisia hyviä terveisiä. Siinäkin mielessä, että olemme saaneet tämän syksyn aikana kastaa useita uskoon tulleita ja vielä useampia on tullut uskoon, mutta eivät ole vielä menneet kasteelle asti. Semmoinen siemen on jo ensi vuoden alkupuolelle kastejuhlia varten muutama on ilmoittautunut kasteelle. Erikoisesti nuorta väkeä on tullut uskoon, sellaisia nuoria miehiä, nuoria naisia, naimattomia, 20 kieppeessä olevia. Terva Koskeltakin erään korkeakirkollisen perheen kaikki lapset ovat tulleet uskoon ja käyneet kasteella ja tulleet helluntai-seurakuntaan. Isä ja äiti eivät oikein siitä tunnu pitävän, kun poika ja 4 tytärtä on tullut oikein todella uskoon ja käynyt kasteella. Kyllä heidän vanhempansa käsittääkseni uskossa ovat, mutta heillä on toinen näkemys tästä asiasta. Ja monia muita. Ne ovat yhteisiä suuria ilon aiheita aina, kun näin saamme kokea. Herätystä suuremmassa määrin varmasti odotamme kaikissa seurakunnissa eri puolilla Suomea ja niin varmasti täällä Korsossakin. Uskon, että te odotatte sellaista herätystä, että saamme nähdä useampien vielä tulevan uskoa. Kuulin eilen, että täällä on ihmisiä tullut uskoon ja yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, on suurempi ilo taivassa kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Meidänkin tulisi oppia iloitsemaan yhdestä ihmisestä, joka antaa elämänsä Jeesukselle. Me joskus vähän väärässä mielessä odotamme massoja, eikä koskaan helluntalainen varsinkaan tule niin onnelliseksi ja myönteiseksi, että vaikka tulisi suuretkin määrät ihmisiä uskoon, niin muutamat ruikuttavat aina, että Herra, anna meillekin jo viimein herätys. Esimerkiksi tuolla Harriveli tuntee hyvin Joensuun olosuhteet. Muutamien vuosien aikana me saimme todella iloita herätyksestä. Mielestäni se oli aikamoista herätystä, kun 60-70 nuorta ihmistä kastettiin vuosittain. Jatkuvasti pidimme kastejuhlia, jatkuvasti tuli ihmisiä uskoon. Rukouskokouksessa muutama seurakuntalainen ruikutti, aina vaan ruikutti. Herra, anna meillekin herätys tänne Joensuuhun. Anna täälläkin jonkun tulla uskoon. Ja jatkuvasti pidettiin kastejuhlia, valkopukuisia, oli kuorolava täys Herra seuraamassa. Mä ajattelin, missä niiden silmät on, että luuliko ne olevansa jotenkin hengellisempiä, kun ne aina vaan ruikutti. Ja jotkut rukoilivat, että koko Joensuun kaupunki kääntyisi, jokainen joensuulainen tulisi uskoon. Minä sanoinkin, että ei semmoista herätystä tule koskaan. Raamattu ei antanut kuin yhdessä ainoassa kaupungissa Samariassa niin suuren herätyksen, että kaikki tulivat uskoon, mutta ei ole luvattu missään muualla niin valtavaa herätystä. Ei edes Joensuussa. Meidän tulisi oppia iloitsemaan, olemaan myönteisiä pienistäkin asioista, ja se ei ole pieni asia, kun yksi ihminen tulee uskoon. Kun Raamattu sanoo, se liikuttaa koko taivasta. Kun yksi syntinen tulee uskoon ja tekee parannuksen, liikuttaa koko taivas. Taivas iloitsee, sanoo Raamattu, kun yksi syntinen kääntyy. Enkelit ottavat harput seiniltä ja alkavat soittaa ja laulaa ja iloita ja riemuita. Ja me täällä vaan, yksi vaan tuli uskoon. Kyllä meidän pitäisi oppia myönteisyyttä. Kyllä te ilmeisesti täällä Korsossa sitä osaattekin. Mutta ajattelin, tuossa tuli mieleen Frank Manxin Erästä kirjasta luin, hänen elämäkertakirjastaan. Hän sanoi, kun häntä pyydettiin pitämään tuollaisia suurempia herätyskokoussarjoja, hänhän oli Jumalan armoittama evankelista ja on sitä vieläkin nyt yli 90-vuotiaana. Niin hän sanoi, että seurakuntiin, kun häntä pyydettiin, hän koki monesti, kun hän tuli johonkin seurakuntaan, se oli kuin jääkaappi. Siellä oli kourallinen niitä uskovaisia ja kyräileviä ja voimakkaassa arvosteluhengessä olevia. Ja hän oli monta kertaa äärettömän masentunut, että eihän täällä voi mitään herätystä syntyä. Mutta hän sanoi, että hän piti joskus 2 viikon kokoussarjan niille muutamille pensistyneille kylmille uskovaisille. Ja sitten Jumalan henki alkoi vaikuttaa, että ne hakeutuvat alttarille tekemään parannusta ja uudistumaan ne uskovaiset. Ja sen seurauksena aina sitten tuli herätys samalle paikkakunnalle, kun kokouksia jatkettiin, sitten tuli maailmasta alkoi tulla ihmisiä ja niiden uskovaisen tuttavia tuotiin kokoukseen. He innoittuivat, heillä alkoi tulla hätä sieluista ja sen seurauksena aina tuli sitten herätys. Mutta hän painotti sitä, että herätys alkoi aina seurakunnasta ja niistä uskovaisista. Eihän Jumala ole niin tyhmä, kuin me ihmiset monesti olemme, että hän antaisi uusia lapsia sellaisiin koteihin, jossa ei ole vastaanottoa. Jossa ei ole pielukset tehty valmiiksi ja pehmitetty. Minullakin on 4 lasta ja aina kun uutta tulokasta on odotettu, niin on laitettu kaikki kuntoon. Vaimoni on jo virkannut ja kutonut ja ommellut monta kuukautta ennen lapsen syntymää. Ja minä olen etsinyt sopivia koppia ja pehmustanut superlonilla ja niitä on vuorattu, mihin se sitten se tulokas lasketaan. Ja kaikki on laitettu kuntoon. Se on suuri juhlahetki, kun uusi elämä puhkeaa ja syntyy maailmaan. Ja ne otetaan lämmöllä, rakkaudella, lämpimille käsivarsille vastaan ja lasketaan sinne pieluksien päälle, hoitoon. Kun Jumala saa valmistaa seurakuntaa ja saa valmistaa hengellisiä isiä ja äitejä meistä, niin se on aina merkki siitä, että hän antaa uusia lapsia. Minulla on vähintään yhtä suuri ilo siitä, kun minä näen uskovaisten tulevan alttarille etsivä Herraa, kuin siitä, että minä näen niin sanottujen kääntymättömien tulevan. Sillä minä tiedän, että tämä on esisoittoa aina sille, että Jumala antaa uusia ihmisiä maailmasta. Mutta jollei uskovat etsi Herraa, jollei uskovat etsi uudistusta, hengen uudistusta, niin ei ole mitään toivoa, emme saa kokea maailmastakaan. Jos Jumala jonkun maailmasta antaisi, niin hän kokee, että hän tulee jääkaappiin, siellä on kyräilyä, siellä on taistelua, siellä on riitaa. Se vaistotaan, vaikka sitä ei sanottaisikaan, ja he pian menevät saman tien takaisin tai jonnekin muualle. Mutta jos he kokevat, että voi miten täällä on lämmintä, täällä on niin ihana ilmapiiri. Täällä on ihmisiä, jotka rakastavat minua, jotka ottavat minut lämpimästi vastaan, kun mä kylmästä maailmasta olen tullut. He kokevat, he tulevat kotiin. Minä uskon, että Korson seurakunta on tällainen Jumalan hengen lämmittämä. Ja vielä enemmässä määrin niin meidän seurakuntimme Jumala haluaa tällaista mieltä ja henkeä luoda ja antaa. Nyt tänä päivänä tähän aamukokouksen jatkoksi ja hyvän sanan lisäksi, jonka jo tuossa Harri-veljen kautta äsken kuulimme, lukisin Johanneksen evankeliumin 6. luvusta jakeen 63. Nämä ovat Jeesuksen omat sanat ja äärettömän tärkeät ja paljon sisältävät sanat. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Kun Jeesus sanoi nämä sanat, niin hän tarkoitti kirjaimellisesti sitä, mitä hän sanoi. Kun hän sanoi, että ei lihaa mitään hyödytä. Niin hän tarkoitti sitä, että lihaa ei hyödytä mitään. Ei minkäänlainen liha hyödytä mitään. Ei nuori liha eikä vanha liha. Ei oppineen liha eikä oppimattoman liha. Ei miehen liha eikä naisen liha. Ei kaunis liha eikä vähempi kaunis liha. Kun Jeesus sanoi, liha ei mitään hyödytä, hän tarkoitti sitä. Aina kun Jeesus sanoi jotakin, hän tarkoitti sitä. Ei se ollut joku vaan sanonta, vaan asia oli niin, hänen suustaan läksi aina peruuttamaton totuuden sana. Peruuttamaton totuus. Kaikille meille on yhteistä se, että meidän lihamme ei hyödytä yhtään mitään. Usko se ihan varmasti. Sinä teet oikein, jos uskot tämän Jeesuksen sanan. Henki on se, joka tekee eläväksi, sanoi Jeesus. Ajattelepas nyt sitä, että jos sinulta otetaan henki pois, ja eräänä hetkenä se otetaan meiltä pois, niin mitä se liha hyödyttää? Siinä on vaan nyt liha, pelkkä liha ilman henkeä. Mitä se hyödyttää, se liha? Sinä et voi edes itsesi kuljettaa tai viedä edes ruumishuoneelle, vaan toisten täytyy se tehdä. Vaikka se olisi kuinka kaunis ihminen, ihailtava, viehättävä persoonallisuus, niin kuin jokainen ihminen on, yksilö, laatuinen, erikoinen, yksilöllinen persoonallisuus, viehättävä juuri sellaisena kuin hän on, jokainen meistä. Mutta kun henki on paennut meidän ruumistamme, niin sinun rakkaimpasikin ottavat sinut ja haluavat päästä sinusta mahdollisimman pian eroon. Sinusta tulee luotaan työntävä, vastenmielinen. He eivät kauaa pidä sinua luonaan, vaan he laskevat sinut maan tomuun ja sinut mullalla peitetään. He eivät halua katsella sinua montaa kertaa enää sen jälkeen, kun henki on lähtenyt pois. Mitä liha hyödyttää? Mitä, mä olen ajatellut aina tunnettujen filmitähtien, miesten ja naisten, joita on maailman ihmiset ihailleet, pitäneet jalustalla, tai suuret kulttuuripersonallisuudet tai poliitikot, joita on katsottu ylöspäin. Mitä se hyödyttää, kun henki on lähtenyt pois heistä? Siinä on vain lihaa, vain matojen ruokaa, niin kuin joku on sanonut. Ei lihaa mitään hyödytä. Tämä on varma tämä Jeesuksen sana. Ei lihaa mitään hyödytä. Se on vain ruumis. Seurakunta on Kristuksen ruumis. On sanottu, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Mutta minä nyt otan tällaisen esimerkin tai sanonnan vain tähän, että jos seurakunnassa ei ole elämää, eli henkeä, niin se on kirjaimellisesti ruumis. Ja minä kuvailin teille äsken, minkälainen on ruumis. Se on luotaan työntävä, se on kylmä, se on kalsea, se on vastenmielinen. Ja seurakunnasta voi tulla vastenmielinen, jos siinä ei ole henkeä. Helluntai seurakunnasta voi tulla äärettömän luotaan työntävä ja vastenmielinen maailman ihmisten joukossa. Vaikka mä kuinka ajattelisimme, me olemme oikeita, me olemme helluntalaisia. Jos meissä ei ole henkeä, kuulkaa, ei ole mikään niin vastenmielinen ihminen kuin helluntalainen ilman henkeä. Minä nyt sanon sen ihan suoraan. Sovita se itseesi, jos voit sovittaa. Ilman henkeä, ilman pyhää henkeä, ilman Jumalan synnyttämää rakkautta ja lämpöä, kyllä helluntalainen on inhottava tyyppi. Se on inhottavampi kuin luterilainen, tai vapakirkollinen, tai joku muu. Se on niin äärettömän oma vanhurskas farisealainen. Minä tulin uskoon silloin jo vuosikymmeniä sitten. Minä kävin kasteella niin kuin Raamattu käskee. Herra kastoi minut armossaan pyhällä hengellä ja tulella. Ja olen saanut kokea tulevan maailman ajan voimia voimallisesti. Ja tässä on oltu Herran tiellä jo vuosikymmeniä. Niin, ja kaikki on opittu. juttuja. Kyllä ne tiedetään nuo asiat. Ei mitään uutta auringon alla. Tulkoon puhuja tai saarnaaja, idästä tai lännestä, niin sama haale sitä. No asiat, vanhoja asioita, kyllä ne on kaikki läpi käyty. Ja uskon elämä on niin kuivaa, että se narisee. Ja ihmiset pysyvät niin kaukana kuin suinkin voivat pysyä. Varsinkin kääntymättömät ajattelevat, että tuollainen on just tuollainen kirreä ja oma vanhurskas variseus on uskovainen. Varjelkoon, että minusta tulisi joskus tollainen, ne ajattelee. Mutta minä kerron teille, hengellä täytetty helluntalainen. Ei ole sen mahtavampaa tapausta. Ei ole sen viehättävämpää ihmistä. Ei ole sen ihanampaa persoonallisuutta kuin hengellä täytetty helluntalainen. Jumalan rakkaudella ja hengellä ladattu ihminen. Voi miten lämmin ihminen. Minä olen tavannut näitä äärettömän paljon. Niitä on täällä tässä Jumalan huoneessa tänä päivänä. Minä katselen teitä, niin minä tunnen suurta sisäistä lämpöä oikein täällä. Pelkästä siitä sinun läsnäolostasi. Vaikka et huudakaan hallelujaa, niin se säteilee sieltä sisäisesti. Minä vaistoan, aistian sen. Hengellä täytetty, Jumalaa Jeesusta lähellä oleva, kilvoitteleva helluntalainen. Voi miten ihana tapaus. Sellainenkin, joka sanoo, että kyllä mä olen heikko ja vajavainen ja puutteellinen tällä Herran tiellä ollut. Monien lankemusten kautta on pitänyt kulkea. Ja parasta aikakin minä olen suurissa kiusauksissa ja koetuksissa. Mutta mä haluan Herraa seurata. Jumala minua armahtako, että mä perille pääsen. Voi miten lämmin, ihana henki. Joka sanoo tuolla maailman ihmisille, työtovereille, naapureille, koulutovereille, niin kyllä meissä paljon virheitä on meissä helluntalaissa. Minä itsekin niin murheellinen tästä tilasta, että me olemme näin huonoja ihmisiä. Mutta tiedätkö, Jumalan armo kohtasi minua. Ja me tuli eräänä päivänä uskoon Jumalan armosta, ja kuule, sinutkin Jeesus voi pelastaa. Sillä niin on Jumala minunkin suuret syntini anteeksi, ja hän voi sinutkin pelastaa. Voi miten ihana tapaus. Miten lämmin ihminen, ihminen ihmisten joukossa, tavallinen ihminen, Jumalan armoon perustautunut ihminen. Tällainen on todellinen helluntalainen. Ja kyynelten, kiusausten ja koetusten keskellä jotakin on sellaista omistamisen arvoista sitten. Sinä, joka olet kovissa kiusauksissa ja koetuksissa, minä kerron sinulle, rakas ystäväni, älä säikähdä. Älä oudoksu sitä hellettä, sanoo apostolikin, mihin sinä olet joutunut. Sillä niitä puita, jotka kantavat hedelmää, niitä puita kivitetään, sanoo itämainen sananlasku. Sinussa on jotain sellaista, mitä saatana vihaa, minkä se tahtoisi ottaa sinulta ja riistää pois. Se vain, että sinä olet koetuksissa ja kiusauksissa ja ahdistuksissa, on merkki siitä, että sinä omistat jotakin Kristuksessa. Ja silti sinä saat olla kaiken tämän keskellä onnellinen Kristuksessa Jeesuksessa, armosta pelastettuna, heikkona, vajavaisena Jumalan lapsena. Hallelujaa. Ihanaa seurata Jeesusta. Seurakunta voi olla ruumis, mutta jos sinä on henki, se on Kristuksen ruumis. Elävä Kristuksen ruumis, jossa Jumalan henki vaikuttaa. Sardeen seurakunnassa sanottiin ilmestyskirjan 3. luvun 1. jakessa, sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Sinulla on se nimi, sanottiin tässä seurakunnassa, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Näin piti Jeesuksen sanoa tästä erästä seuraajiensa joukosta. Sinulla on vain nimi. Sinä olet vain nimi kristitty. Sinä olet nimeltä kristitty. Kerran Saksassa eräs kapteeni ratsasti paratiin katselmusta pitämään pienen metsikön lävitse. Ja hänen paratitakkinsa hiha takertui sinne johonkin puun oksaan, niin että se repeytyi. Ja kun hän tulee sitten joukko-osastonsa eteen, siellä oli yleensä miesten joukossa kaiken ammatin harjoittajia, niin hän kysyi, onko täällä räätäliä joukossa. Jos on räätäleitä, niin astukaa ulos rivistä. Ja kolme miestä astuu ulos siitä. Hän sanoi ensimmäiselle, korjatkaa minun repeytyneen takkini hihaa. Tämä mies sanoi, herra kapteeni, minä olen kyllä räätäli, mutta minä en ole mikään oikea räätäli. Sitten sanoi toiselle, korjatkaa välittömästi te minun takkini hihaa. Herra kapteeni, minä olen kyllä nimeltä räätäli, mutta minä en ole mikään oikea räätäli. Ja samoin kävi myöskin kolmannen kanssa. He olivat sukunimeltään. Saksalainen sukunimi oli räätäli. Se on hyvin yleinen nimi Saksassa, räätäli. Mutta he eivät olleet oikeita räätäleitä. Me voimme olla nimeltä kristittyjä. Me voimme olla nimeltä luterilaisia. Me voimme olla nimeltä helluntalaisia tai vapakirkollisia. Ei mitään hyödytä. Sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Kun kristityn on nimi mulla, me veisaa merässä virres. Tee siksi minut todella. Tee minut tosi kristityksi. Tosi Jeesuksen seuraajaksi. Tee minusta todellinen helluntalainen, joka on täynnä taivaallista iloa, taivaallista lämpöä, taivaallista rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. Tee minusta tällainen tosi kristitty. Me voimme sitä pyytää ja rukoilla ja kuulkaa enempi kuin me osaamme sitä anoa ja toivoa itse, niin Jumala haluaa meistä tehdä tällaisia. Ja silloinhan se tapahtuu. Jos me sitä tahdomme vähänkään ja Jumala sitä todella tahtoo, niin sehän tapahtuu. Halleluja! Kiitos olkoon Jumalalle. Hesekielin kirjan luvussa 37 on meille annetaan kuva siitä, mitä henki saa aikaan. Miten henki tekee eläväksi? Miten se tapahtuu, kun henki tekee meidät eläviksi? Tässä on kuva meille siitä, miten helluntalainen voi tulla eläväksi, joka kokee, minä olen kuollut ja minä tarvitsen henkeä ja elämää. Minulla on vain ruumis, nimi. Tämä on kylmää, kalseeta, mustan, valkoista tämä uskon elämä. Tästä puuttuu värit. Miten henki tulee meihin? Mitä tapahtuu? Kuunnellaanpa. Tämä on äärettömän mielenkiintoinen Raamatun kohta. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, ja se oli täynnä luita. Hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse, ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla. Ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, ennusta näistä luista ja sano niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille. Katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin, niin kuin minua oli käsketty, ja kävi humaus, kun minä ennustin, ja katso, kuului kolina, ja luu läheni luutansa, luu toistaan. Minä näin, ja katso, niihin tulivat jänteet, kasvoi lihaa, päälle vetäytyi nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle, ennusta hengestä. Profeetta viedään katselemaan vähän merkillisiä tilanteita. Keskelle kuivaa Lähi-idän polttavan auringon kuivettamaa kuumaa hiekkaerämaata laakso. Ei missään näkynyt vihreätä ruohonkortta edes, ei puita, ei mitään, pelkkää hiekkaa, erämaan kuivaa, kuollutta hiekkaa. Ja kun profeetta katselee siellä ympärilleen, niin hän huomaa, jotakin pistää sieltä hiekasta esiin. Luun kappale. Tuolta pistää jonkun lonkkaluun kappale. Tuossa on pääkallo. Reisiluu. Valkeita, kalkkiintuneita, auringon polttamia, niin kuivia luita kuin luu voi kuiva olla ja kuollut. Ja kun hän katsoi ympärilleen, niitä oli ylen paljon. Joka paikassa sikin, sokin, hajallaan, luun kappaleita, luita. Kuollut laakso, aurinko porottaa keski taivaalta, kieli turpoaa profeetan suussa, ei veden pisarra edes missään. Kun hän katselee siinä ympärilleen, hän kuulee Herran äänen. Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Jumalan kysymys profeetalle. Profeetta miettii vähän aikaa ja katsoo niitä luita, voivatko nämä luut tulla eläviksi. Nämä ihmiset on elänyt satoja vuosia, tuhansia vuosia sitten. Heidät on surmattu, heidän luunsa on hajotettu ympäri laaksoa. Voivatko nämä luut tulla eläviksi? Järki sanoi, ei. Täysin mahdotonta, sanoi profeetan järki. Eihän nämä luut voi tulla eläviksi. Miten Herra kysykään tuollaista kysymystä ja tuollaista ajatusta? Meiltä voidaan kysyä, minä olen kuullut sanottavan näin, että helluntaiherätys muiden herätysliikkeiden kirkkokuntien saatossa tulee kangistumaan kirkkokunnaksi muiden joukkoon. Tämä on historiallinen tosiasia, poikkeusta tässä ei ole ollut yhdenkään herätysliikkeen tai kirkkokunnan kohdalla. Kaikki ovat kuivettuneet kuivaksi kuolleiksi. Melko kuolleiksi organisaatioiksi. Ja on sanottu, että helluntaiherätys tulee olemaan samanlainen. Se tulee kangistumaan, se tulee kuolemaan. Ja nyt näissä ja näitä taustoja vasten meiltä kysytään, onko meillä mitään mahdollisuutta enää? Vanhat helluntaiseurakunnat, onko meillä mitään mahdollisuuksia enää? Voiko nämä vielä uudistua? Voiko vanhoista helluntalaisista ja helluntaiseurakunnista vielä tulla jotain tuoretta ja uutta? Jaa. Järki sanoo ainakin minun järkeni, että täysin mahdoton asia. Siis minä uskon vielä, että jossain Siiloanissa, missä on maailmalta, tuolta kadulta tulee ihmisiä uskoa jatkuvasti ja ne saavat syntymälahjana jo, ne potkassaan takaisin kadulle evankelioimaan ja ne tuovat väkisen kynnet pitkällä ihmisiä sinne rukoalttarille ja niitä kastetaan siellä, niin jonkunlaista liikettä tapahtuu, miten helluntaiseurakunnissa? Kyllä minun järkeni sanoo, että ei vanhaa helluntaiseurakuntaa enää saada evankelioimaan tämän mallin mukaan. Yksilöitä saadaan, mutta ei koskaan vanhaa helluntaiseurakuntaa. Minun järkeni sanoo näin. Historia todistaa sen tosiasian, että näin on käynyt kaikkien kohdalla, olemmeko me poikkeus. No nyt profeetta miettii, että hyvänen aika, nyt jos minä sanon Herralle täysin mahdotonta, niin mikäs profeetta minä olen ja millainen Jumala on luottavainen minä olen? Mä en tiedä yhtään Jumalan suunnitelmia. Mikäs Jumalalla on mielessään? Ja jos minä sanon, että Herra kyllä, tämä on täysin mahdollista, nämä kuolleet luut voivat tulla eläväksi. Mä oon valehtelija. Eihän mulla niin paljon uskoa ole, että nämä voi tulla eläviksi. Ja Jumala näkee, että mun sydämeni sanoo, että ei voi tulla eläväksi. Ja mä vaan suullani sanon Jumala, että kyllä Herra, kaikki on sinulle mahdollista. Profeetta oli aika rehellinen ja hän oli viisas mies. Hän tekee ja antaa vastauksen Jumalalle. Herra, sinä sen tiedät. Parempi, että mä virkan mitä tähän asiaan. Sinä se Herra tiedät, onko tämä mahdollista, tuleeko tämä eläväksi ja mitä tulee tapahtumaan, sinä sen tiedät. Se oli hyvä vastaus Jumalalle. Mitä sanoi Herra sitten profeetalle? Halleluja, voi että minua siunaa tämän Raamatun kohta. Saa olla minkälainen saarnaaja ja todistaja hyvänsä. Epäileväinen tai uskon hengen ladattu, niin samat lääkkeet. Herra sanoi profeetalle, ennusta näistä luista. Ei sun tarvitse nyt uskoa sitä, kun näyttää, että sinä et sitä kuitenkaan pysty.
Vaan ennusta. Mä annan sulle yhden ainoan käskyn ennusta näille kuolleille luille. Ja mä en tiedä, onko niin kuollutta herätyskokouksen puitteita ollut missään koko historian aikana, kun Hesekiel profeetta joutui pitämään herätyskokousta kuolleille luille. Kuivasta hiekasta pisti esiin ja siellä pääkallot vaan irvistelivät vastaan. Ja Herra sanoi, että ennusta, puhu tuollekin kollikalle, joka tuolla irvistää. Ja profeetta tekee työtä käskettyä. Kuulkaa ystävät, tässä on jumalallinen salaisuus. Mitä me ennustamme toisillemme? Mitä me ennustamme seurakunnasta? Mitä me ennustamme Jumalan työstä? Jos me ennustamme, että tämä on niin matava tämä tilanne, tämä menee vaan nyt alaspäin ja minäkin, miten tässä nyt uskossakaan edes säilytään, voi olla, että minä vilpistyn pois, kun kiusaukset, koetukset ovat tänä päivänä niin suuria, niin ei tässä ole suuria mahdollisuuksia minulla selviytyä. Tuskin perille pääsen, puhumattakaan noista sisarista ja veljistä tuossa vierellä. Ja mitä sä ennustat? Ennustatko sä kielteisiä asioita vai ennustatko sä myönteisiä asioita Herran hengessä? Kumpaa sä ennustat? Profeetta ryhdistäytyy ja katsoo niitä ammottavia silmäkuoppia siellä, jotka katsovat. Ja sanoo, kuolleet luut! Kuulkaa Herran sana! Hän otti vakavasti tämän asian. Herra oli käskenyt häntä ennustaa, ihan niin kuin minua Herra on käskenyt ennustaa. Aivan samalla tavalla. Mä otan vakavasti tämän asian. Kuolleet luut! Kuulkaa Herran sanaa. Ja se ei ollut kielteinen se ennustus, jonka Jumala antoi profeetan tehtäväksi. Minä annan teihin tulla hengen ja te tulette eläviksi. Edelleen ne irvistelivät ne pääkallot vaan ja tyhjistä silmäkuopista joku erämaan rotta pisti itsensä ulos. Minä annan teihin tulla jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin tulla hengen. Kuuletteko? Ja oli tarkkaavaisia hiljaisia kuulijoita. Edelleen uskalsi profeetta ennustaa. Ja minä ennustin niin kuin minua oli käsketty ja kävi humaus, kun minä ennustin. Ja katsoi, kuului kolina. Ne olivat kaukana toisistaan ne luut. Ne olivat jonkun tietyn ruumiin jäseniä olleet kerran, mutta ne olivat kaukana toisistaan. Ystävät, tämä tilanne saattaa olla joskus todellisuutta ja joskus se koetaan Jumalan seurakunnan yhteydessäkin. Me istumme vierekkäin, me tulemme samoihin kokouksiin, mutta me olemme niin kuin luut kaukana toisistamme sittenkin. Sydämet ovat kaukana toisista. Voi olla aviopuolisot, joiden sydämet ovat jo vuosia olleet kaukana toisista. Asutaan vain yhdessä lasten takia ja ajatukseen tulee kerta toisensa jälkeen, kun nuo tuosta kvarttuvat, niin otetaan ero, ihan muutkin on tehty ja etsitään onnea muualta. Pidetään mykkäkoulua ja kaksi ihmistä on niin vieraita toisillensa, jotka ovat kerran palaneet rakkaudessa toisiinsa. Taikka sitten ovat niin kaukana, niin kuin eräskin sanoi, että kaikki asiat kotona täytyy huutaa. Luut ovat kaukana toisistaan. Ei tämä ole Jumalan tahto. Seurakunnassa koetaan tuo sisar ja veli on niin kylmä. Hän oikein haluaisi mennä samaan kokoukseen, jos tiedät, että se tulee sinne. Koko siunaus menee. Hyväkin saarnan siunaus häipyy sen tien, jos mä näen, kun sen naama tulee vastaan, niin kaikki siunaus karis. En taida enää lähteä kokouksiin ollenkaan, kun se käy siellä. Ja sitten vielä sitä on huomioitu enemmän kuin minua. Tuommoiseen tehtävään laitettiin täysin sopimaton henkilö muuten. Ollaan kaukana toisista. Minä menin erääseen seurakuntaan työntekijäksi ja minä koin, siellä oltiin kaukana toisista. Minä koin, että mä tuun jääkaappiin. Järkyttävä tilanne. Mä en sitä tajunnut, kun käin vaalisaarnaa pitämässä. Mutta sitten kun todellisuus tuli eteen, niin minä olen se järkyttävä. Täällä on kaksi seurakuntaa ensinnäkin. Tämä seurakunta on paloiteltu ja täällä on kaksi seurakuntaa. Täällä on nuorten seurakunta ja vanhojen seurakunta. Nuoret eivät tulleet niihin kokouksiin, joissa vanhemmat olivat ja vanhat eivät hyväksyneet nuoria. Ei sitten alkuunkaan. Mä ajattelin, tämä on järkyttävä tilanne. Kristuksen ruumis on puolitettu kahtia. Tämä on kauhea tilanne. Mä muistan, kun Herran edessä olin monet kerrat, ja tästä oltiin keskusteltu sekä nuorten kanssa että seurakunnan vanhimmistossa tästä tilanteesta. Mutta erään tilaisuuden, johon nuoret pyysivät vanhimmistoa, etteikö voisi veljet tulla yhteen nuorten iltaan, ja vanhimmistona menimme sinne. Ja me sanomme nuorille, että mitä asiaa teillä on, puhukaa nyt. Tässä on vanhimmisto. Seurakunnan johto on paikalla. Puhukaa suunne ihan puhtaaksi. Puhukaa kaikki, mikä kangertaa. Kertokaa kaikki. Ja he puhuivat. Todella he puhuivat. Muutama meinasi ihan repellä liitoksistaan. Ja he purkivat itseensä. Ja sen jälkeen ne nuoret sanovat vanhimmiston veljille, jotka heitä kuuntelivat. Jotka montaa sanaakaan heille sanoneet, siinä kuuntelivat vain sen vuodatuksen. Niin nuoret sanovat, taisi tulla jo surku vähän niitä vanhimmistoveljiä, sanoivat, että käisittekö veljet tuohon polvillemme, me haluaisimme siunata teitä. Ja polvistuimme siihen ja nuoret tulivat ja laskivat käteensä seurakuntansa johtajien vanhimmiston päälle ja siunasivat oikein rakkaasti ja lämpimästi. Ja sen jälkeen he itse polvistuivat ja sanoivat, että voisitteko te siunata meitä. Ja siunattiin siinä niitä nuoria, ja sen jälkeen kun noustiin ylös, niin otettiin kaulasta kiinni toisiamme ja painettiin märkä itkuinen poski toisen poskea vastin. Se oli sellaista kolinaa, joka oli siunattua kolinaa. Luu läheni luutansa, alkoi ennustukset toteutumaan. Ystävät, tällaista tarvitaan Jumalan seurakunnan kesken. Kun oli Lehijärven kurssin päätöstilaisuudessa perjantai-iltana, niin voi sitä henkeä, mikä sillä oli. Se on aina jokaisen kurssilla loputtua, kun ne muutaman kuukauden on siellä semmoisessa suojatussa kirkastusvuorikokemuksessa, niin sitten itketään ja itketään. Ja kun ne meni todistamaan ne oppilaat ja ymmärsivät, että huomenna erotaan, huomenna lähdetään, jokainen itki niin, ja ne oli niin rakkautta pursuavia toisiansa kohtaan kuin ikinä vaan voi olla. Mä ajattelin, että voi näin pitäisi olla Jumalan seurakunnan keskellä. Tämä on se oikea asiaintila, kun henki valtaa, henki vaikuttaa, siellä on lämpö, siellä on rakkaus. Siellä pyydetään anteeksi, mutta siellä ennen kaikkea annetaan anteeksi, vaikka ei pyydettäisikään anteeksi. Sillä se on raamatullista. Jeesus sanoo, että sinun täytyy antaa sisarellesi ja vellillesi anteeksi, jos mielit, että taivaallinen isä antaa sinulle sinun suuret syntisi anteeksi. Jos sinä et anna anteeksi, sanoi Jeesus, ei taivaallinen isä anna sinullekaan anteeksi. Joka vihaa veljäänsä tai sisartansa, hän on murhaaja. Ja murhaajassa ei ole ihan kaikista elämää. Ei ole mitään mahdollista perille pääsy, vaikka kuinka istuisi seurakunnan keskellä, jos minä en anna anteeksi niille, jotka ovat minua vastaan rikkoneet. Ja tämä anteeksi antaminen on unohtamista myöskin. Se on käytännöllistä, se ei ole ainoastaan sanoja, vaan se on unohtamista. Niin, että minä rakastan sitä sisarta ja veljää, vaikka hän ei olisi tullutkaan pyytämään anteeksi. Siellä tehdään kaulaparannuksia, siellä tehdään poskiparannuksia. En minä ole tarvinnut koskaan sen kummempaa uudistumista tuolta taivaasta, vaan minun uudistuminen on aina se, kun minä otan rakasta vaimoani ympäri kiinni ja sanon, kuule, anna minulle anteeksi. Minä olen kokenut aina uudistumisen. Ei mun tarvitse edes rukoilla toisia, että rukoikaa mun puolesta, että mä uudistuisin. Mä olen uudistunut aina. Kun mä otan pienen tytön syliin, niin kun joskus on tahtonut roput palaa ja on tullut vähän lihallinen mieli isälle esille, on itsekin pahoittanut oman mielensä. Mä olen pitänyt ottaa pieni tyttö syliin ja sanoa, kuule, isi teki väärin nyt. Annatko sä isille anteeksi? Ja kun ne pienet palleroiset kädet kiertyvät isin kaulaan ja itkien monta kertaa, ne saavat isi, kyllä mä annan anteeksi. En mä ole tarvinnut muuta uudistumista. Kun mä olen mennyt työtoverini luokse, rakkaan veljeni luokse ja sanot, kuule,
mä taisin sanoa jotain sellaista nyt, mikä sinua loukkasi. Kuule, mä oon pahoillani todella sydämestä, niin annat sä minulle anteeksi. Kyllä minä annan anteeksi. Raskasta tämä on meille molemmille. En mä tarvinnut mitään muuta uudistumista. Tässä on tie uudistumiseen. Ei se ole hokkuspokkustemppu, että alttarille tuohon ja kädet päälle. Ja niin kuin sanotaan, ratatatatata, pänks, nyt sä oot uudistunut. Ei se silleen tapahdu. Vaan se tapahtuu näiden ehtojen mukaan, mitkä tänne kansien sisään. Täällä sanotaan, miten uudistuu. Luu läheni luutansa ihan määrätietoisesti. Ja mä ennustan teille, ystävät, jotka koette kenties tänä päivänä jonkunlaista kylmyyttä ja kalseutta ja etäisyyttä. Mä ennustan teille. Herra on käskenyt Korsossa ennustamaan. Hallelujaa! Mä ennustan teille ihania asioita. Mä ennustan teille hengestä. Mä ennustan teille herätyksen aikoja. Sitä, että seurakunta rakastuu ja lämpenee. Ja voi, miten tulee lämpöä ja väriä ja mehevyyttä uskon elämään. Kyllä seurakunta on rakas ja kallis paikka. Se on rakas koti minulle. Ja vaikka siellä on se ja se, ne on niin vajavaisia ja ne on niin kertakaikkiaan ymmärtämättömiä. Mutta Jeesuksen veri on vuotanut niiden puolesta ja kallis hinta on maksettu. Voi sekin sisar, mikä minua loukkasi niin pahasti, niin sehän hioo minua vain taivasta varten. En minä kerran perillä kiitä Jumalaa niistä, jotka silittivät niin kuin kissaa myötäkarvaan, vaan niitä, jotka silittivät vastakarvaan. Sillä ne hioivat minua taivasta varten, että temppelin osat ja kivet louhimosta tuodaan valmiina ja asetetaan vain paikalleen. Se on vaikeaa silloin, kun hiotaan, mutta sittenkin ne ovat aarteita meidän joukossa. Ne raspihöylä luonteet. Anna hänelle anteeksi, anna sielusi autuuden tähden. Hän pääsee perille Jumalan armosta ja sinäkin pääset perille. Vain Jumalan armosta. Luu läheni luuta. Se on ihanaa kolinaa, kun tämmöistä kolinaa alkaa kuulua. Voi miten minä odotan, että tätä enempi tapahtuisi. Halleluja. Ja sen jälkeen profeetta jatkoi ennustusta. Ja minä näin, katson, niihin tulivat jänteet. Kasvoi liha. Niiden päälle vetäytyi nahka. Ja sitten kun profeetta katsoo sitä samaa laaksoa, siellä ei olekaan enää hajalla olevia luita, vaan kaikkialla ihmisiä. Nuoria, vanhoja, miehiä, naisia, erinäköisiä ihmisiä. Kaikkialla ihmisiä, ehyitä täydellisiä ihmisiä. Minä muistan, kun olin yliopiston sairaalassa työssä ennen Herran työhön lähtöä muutaman vuoden. Jouduin tehtävässäni aina, kun joku siirtyy ajasta iankaikkisuuteen, niin sieltä osastolta viemään nämä eksitukset sitten patologiseen laitokseen. Se oli yksi minun tehtävistäni ja jouduin ilmeisesti satoja tällaisia tapauksia sitten viemään sinne. Ensimmäiset kerrat, kun menin sinne niin sanottuun ruumishuoneeseen, niin se oli jotenkin, se tapahtui, olin yövartijana silloin Snellmanin kadun ihotautiklinikalla. Joudun kahden aikaan syysyönä menemään sinne ja viemään erästä eksitusta. Ja se oli semmoinen merkillinen, oudon tuntunen tilanne, kun avasin sitten viimeisen oven ja panin valot sinne holvattuun huoneeseen. Kaikkialla ihmisiä. Hiljainen yö, aamupuoli yöstä. Kaikkialla ihmisiä. Nuoria, vanhoja, joku lapsikin. Joka paikka täynnä ihmisiä. Mutta kukaan ei liiku. Onneksi ei. Kaikki ovat niin paikallaan. Mä hiljaa katselin siinä, niin sellainen merkillinen olotila, sellainen merkillinen tunne. Täydellisiä ihmisiä, mutta kuka ei liiku.
Profeetta koki tämän ihan tämän saman tilanteen. Kaikkialla ihmisiä, mutta kukaan ei liiku. Täydellisiä muuten, mutta tärkein puuttui. Heissä oli se, mistä Jeesus sanoi, ei liha mitään hyödytä. Ei se mitään hyödytä, tärkein puuttui.
Sitten Jumala sanoo, ihmislapsi, ennusta hengestä. Ennusta hengestä. Sanoo hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljässä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että he eläviksi tulisivat. Halleluja. Ja profeetta ennustaa hengestä. Tämä on hengen herätys. Tämä on pyhästä hengestä syntynyt herätys. Tämä seurakunta on pyhän hengen synnyttämä seurakunta. Tämä on hengestä syntynyt. Me olemme samasta hengestä tulleet osalliseksi eräänä päivänä. Ennustetaanko vielä hengestä? Ennustetaanko vielä, tulee henki neljästä tuulesta ja täytä vielä uudelleen, pyhä henki? Vieläkö voi vanha helluntalainen täyttyä uudelleen pyhällä hengellä? Täyttyä niin, että tuntuu, että maailman ajan, tulevien maailman ajan voimia saadaan kokea ja pohjasakkoja Jumalan viinistä juoda. Vieläkö voi täyttyä tällä tavalla hengellä? Jaa. Herra, sinäpä sen tiedät, näin minä sanon, mutta minä ennustan hengestä. Herra sen tietää, mutta minä ennustan hengestä joka tapauksessa tänä päivänä. Halleluja, minä ennustan hengestä. Minä sanon uskon sanan Jeesuksen nimessä, se on mahdollista. Järkeni sanoisi muuta, mutta minä Jumalan käskystä ennustan hengestä, sillä Raamattu on antanut minulle lupauksen tästä hengestä. Vielä voi uudelleen täyttyä hengellä. Katso, minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Sen vanhan lihankin ylle, joka tarvitsee henkeä. Sen kuolleen lihan ylle, joka tarvitsee henkeä. Sillä henki tekee eläväksi. Ja kun profeetta ennustaa, niin tapahtui jotain valtavaa. Tapahtui humaus. Ne kuolleet alkoivat nousta kontalleen. Pyrkivät pystyyn, joka puolelta nousee miehiä, nousee naisia, nousee lapsia. Veri kihahtaa heidän kasvoihinsa, värit muuttuvat kaikkialla. Hymyileviä, onnellisen näköisiä ihmisiä kaikkialla, kaikkialla. Se on jotain sellaista, mitä Jumalan henki saa aikaan Jumalan seurakunnan keskellä. Jota saa henki aikaan tässä kuolleessa, pimentyneessä maailmassa. Vain Jumalan henki saa vedet liikkeelle meissä ja meidän olemuksessa, meidän seurakunnassa. Ja tämä on mahdollista. Tämä tapahtuu Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja nousi ylös suuri joukko, ylenmäärin suuri joukko, täällä sanotaan. Tuolla Kouvolassa tuli uskoon eräs terveydenhoitaja, yksin huoltaja, hän oli kaksi tytärtä. Tämä äiti tuli uskoon ja tunnusti sitten työpaikallansa siellä, niin kun hän oli juuri kokenut pelastuksen, niin kaikille lääkäreille, joiden kanssa joutui tekemisiin, niin kertoi, hän on tullut uskoon, käynyt kasteella, liittynyt helluntai-seurakuntaan ja myöskin asiakkaille, kun äitejä tuli siellä odottavia ja muita, joita hän joutui siellä hoitamaan, niin hän kaikille todisti Jeesuksesta. Ja myöskin hänen tyttärensä, jotka olivat tulleet pienet tytöt uskoon, nuorempi niistä oli Hanna-niminen, niin Hanna myöskin oli rohkea ja tätä hävenneet millään tavalla, sillä he kokivat, että äidin elämä on muuttunut, he saivat uuden äidin ja vaikka isä ei enää ollutkaan, niin kuitenkin heillä oli uusi äiti. Ja he olivat onnellisia nämä tytöt. Ja sitten syksy kun tuli, niin tytöt joutuivat kouluun ja Hannakin joutui kouluun tokaluokalle. Ja oli ensimmäiset kylmät olleet ja koulun piha oli vähän jäätikkäinen ja liukas. Ja Ja välitunnilla siellä, kun lapset sitten olivat, Anna oli kyllä todistanut kaikille jo Jeesuksesta ja siitä, että hän on uskossa. Sehän piti sitä kunnia-asiana ja se hävettävä asia oli. En voi tajuta, että sitä tarvitsisi mitenkään hävetä. Sehän on valtava asia, hän on uskossa. Ja siellä välitunnilla niin Hanna luiskahti ja liukastui sinne ja lensi istualleen sinne jäätikölle. Niin jotkut pojat sitten oikein irvileuvat siellä ja pilkkaajat, koulukaverit huusivat, että katsokaas miten uskovainen lensi. Ja sanoi semmoisen ruman sanan vielä siihen. Hanna istui siinä jäätikön päällä ja pyöristi silmänsä, suuret silmänsä ja katsoi niitä vähän ja sitten hän nousi ylös. Ja sanoi, ja katsokaa, miten uskovainen nousee ylös. Uskovainen nousee ylös. Heitä nousi ylös ylemmäärin suuri joukko. Tässä ylösnousemusvoimassa Jumala haluaa meitä viedä eteenpäin, niin kuin Filippiläiskirjeen 3:10 sanotaan, tunteakseni hänet, hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osalta. Väärä ei ole järjestys. Ylösnousemusvoimassa on kärsimyksien osallisuuskin helpompi kuin ilman ylösnousemusvoimaa. Ei ensin kärsimys ja sitten ylösnousemus niin kuin Jeesuksen kohdalla, vaan meidän kohdalla se heitti volttia. Ensin ylösnousemusvoima ja sitten kärsimyksien osallisuus. Nouse ylös, sisareni. Älä jää siihen matamaan ja makamaan. Henki tekee sinut eläväksi. Etsi Jumalan henkeä, etsi uudistusta, anna anteeksi, tee kaulaparannuksia, poskiparannuksia, tee sydänparannuksia, vaikka et voi persoonallisesti tavata jotain henkilöä. Päätä sydämessäsi oman sieluni autuuden tähden, minä en enää kyräile, minä en ole enää vihainen, minä en ole enää anteeksi antamaton, minä annan anteeksi koko sydämestäni ja sinä olet isäsi lapsi. Raamattu sanoo, me olemme silloin isämme lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Hän antaa anteeksi, eikä niitä enää muista. Ja sinä saat kokea sen valtavan riemun. Voi, minun suuret syntini vuosikymmenien aikana tapahtuneet asiat, vielä uskossa ollessa tapahtuneet asiat, kaikki on anteeksi annettu. Taivaallinen isä on minulle anteeksi antanut, sillä minäkin olen anteeksi antanut. Tämä on hengen uudistusliike. Tämä on hengenuudistuskokous, kun näin tapahtuu sydämissä. Rakkaat ystävät, Jumala teitä siunatko. Olette kalliisti verellä ostettuja. Olette Jumalalle arvokkaita sieluja. Haluaa tehdä meistä työtovereitansa. Me olemme hyödyksi. Jumalalla on suunnitelma sinun elämällesi. Juuri sinun elämällesi, joka olet suurimmissa koetuksissa ja kiusauksissa. Saatan sanoa, sinusta ei ole ainakaan mihinkään. Kuule, juuri sinua Herra haluaa käyttää. Sillä hän haluaa, vihollinen haluaa riistää sen aarteen, mikä sinulla on Kristuksessa. Aamen.
Sen verran uusia vihreä tässä seurakunnan keskellä, että unohdin erään tärkeän asian tuohon joulujuhlaan liittyen. Ja se on tällainen myönteinen asia myöskin, kuten kaikki muukin. Siihen joulujuhlaan myöskin voi tuoda joululahjan, ja sen suunnittelevan palaverin puheenjohtajan Jormaveli, mikä oli se rahasumma? Joo, 10 markan arvoinen, ja siitä ylöspäin sitten. Ja hiljennymme tässä nyt yhteiseen rukoukseen, myöskin tuon viivästyneet terveiset Pietarsaaren helluntai-seurakunnasta, jossa olin viime viikon loppuna nuorisopäivillä Timo Närhin kanssa. Ja siellä Pohjanmaalla on sellainen reipas henki. Se on nuorisopäivillä ja kaikessa muussakin. Ja Pohjanmaa on hyvä noin henkisesti ja hengellisesti ilmapiiri. Kyllä varmasti Jumala myöskin toimia. Ja kuten täällä etelässäkin sitä on myöskin. Mutta oli, näin oli Pietarsaaressa ja sieltä monet seurakuntalaiset lähettivät terveisiä. Matti Dahlbacka, joka on siinä nyt seurakunnan työntekijänä tällä hetkellä, etsivät sinne paimentaja, rukoilevat. Ja siellä on myöskin herätystä, muun muassa Toholammilla, jossa on, ei ole työntekijää, mutta on tullut useita ihmisiä pienessä maaseutupiteessä uskoon. Ja näitä monia toholampilaisia myöskin vanhempia uskoveli mukana noissa kokouksissa. Käymme tässä yhteiseen päätösrukoukseen kiittämään Jumalaa ja myöskin rukoilemaan tätä asiaa, että Jumala saisi kohdata meitä ja Jumala voisi uudistaa meitä. Sinä, jolla on tällainen rukousaihe, henkilökohtainen rukousaihe, niin voit tulla tämän yhteisen rukouksen aikana myöskin tänne alttarille. Tahdomme palvella yhteisessä rukouksessa. Ja Herra on voimallinen. Lupauksen sana kuuluu, että hän kuulee meitä, vastaa meidän pyyntöihimme. Ja hän myöskin on luvannut kehoituksen sanan kautta uudistua mielenne hengeltä. Tämä on Jumalan sana. Ja kun me teemme oman osuutemme, avaamme sydämemme ja henkemme Jumalalle, Jumalan pyhälle hengelle, hän tekee sen. Hän tekee sen. Tämä asia ei ole niinkään täyttymisen ongelma, vaan tyhjentymisen ongelma. Kun me olemme tyhjät, Jumala täyttää.